Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Demence. Nemoc, ktorá sa vyznačuje zhoršením rôznych funkcií mozgu a postupne vedie k závislosti nemocného na pomoci iného človeka, celosvetovo postihuje viac ako 44 miliónov obyvateľov a jej výskyt stále rastie. 50 až 60% prípadov demence je spôsobených Alzheimerovou nemocí. Alzheimerovú nemoc prvýkrát popísal v roku 1907 Alois Alzheimer a v tom čase bola považovaná za veľmi vzácnu. O tejto nemoci, ktorá výrazne zasahuje do života nielen pacienta, ale aj jeho blízkych, si dnes pohovorím s pánom profesorom Janom Laco. Pán profesor, vitajte v LUNO podcaste.
Ďakujem za pozvání.
Pán profesor Laco vyštudoval medicínu na prvnej lekárskej fakulte Univerzity Karlovej a následne absolvoval doktorské štúdium na druhej lekárskej fakulte. Od začiatku doktorského štúdia pracoval na neurologickej klinike druhej lekárskej fakulty Univerzity Karlovy a fakultnej nemocnice v Motole, kde doposiaľ pôsobí ako lekár v kognitívnym centru. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou onemocnení, ktoré spôsobujú postižení vyšších funkcií mozgu, tzv. Kognitívnych funkcií, no predovšetkým Alzheimerovou nemoci. Pán profesor, tak kedy ste sa rozhodol pre obor neurologie? Čo vás na tomto obore lákalo?
Tak, abych se přiznal, tak vlastně mozek mě lákal už od počátku studia medicíny, hlavně jak vypadá, jak funguje. A poté ve čtvrtém ročníku, když jsme měli neurologii, tak tam mě velmi zaujalo, jak postižení různých částí mozku může vyvolat různé příznaky. A někdy to byla i taková jako detektivní práce, zjistit vlastně, co se s tím mozkem děje pouze na základě toho, co vidíte, slyšíte nebo co můžete nahmatat. Takže vlastně v této době jsem se rozhodl, že tou neurologií bych se určitě chtěl zabývat.
Mm-hmm. No, mozek je naozaj taká jedna veľká záhada, by som povedala.
No, určite.
Ja už som v úvode trošku načrtla, ale mohli by ste nám teda približiť, čomu sa v súčasnosti v rámci toho oboru venujete?
Já se věnuji především Alzheimerově nemoci a jsem jeden z lékařů kognitivní poradny, do které přichází pacienti nebo jejich příbuzní s tím, že oni nebo jejich blízký trpí poruchou paměti nebo nějakou jinou formou poruchy kognitivních funkcí. A tyto pacienty my vyšetřujeme, snažíme se přijít na to, čím je to způsobené, jestli je to způsobené Alzheimerovou nemocí, nebo jestli ta příčina je jiná, jestli třeba ta příčina je nějaká léčitelná. A poté, pokud je to možné, tak se tyto pacienti snažíme co nejlépe léčit.
Když už jste to teda vzpomenul, tak jaké jiné ty příčiny můžu vést k demenci?
Tak těch příčin je velké množství. Jedna taková základní skupina jsou nemoci, které ze své podstaty způsobují odumírání mozkových buněk tím, že se tam hromadí nějaké špatné bílkoviny, které ten mozek postihují. Jeden z těch nejznámějších zástupců je například Alzheimerova nemoc, ale máme i další nemoci. Jedna z těch nemocí, která je třeba příbuzná Parkinsonově nemoci, například nemoc z levého tělísky. Dále je to nemoc, která postihuje čelní a spánkové laloky, takzvaná frontotemporální demence. To jsou takové primární příčiny. No a poté samozřejmě cokoliv ten mozek poškodí, může vést poškození vyšších funkcí mozku. To znamená, pokud tam dlouhodobě dochází k ucpávání cév v mozku, nebo pokud přijde nějaká velká cévní mozková příhoda, pokud přijde nějaký velký úraz hlavy nebo opakované úrazy hlavy, pokud dojde k zánětu mozku, nebo je výrazně špatná funkce některých orgánů v těle, nebo je výrazně špatné narušení látek, které jsou v krvi. Vlastně to všechno může vést až k demenci.
Uh-huh. Je ta samotná Alzheimerová nemoc častá? Vedeli by ste povedať napríklad o nejakom čísle ľudí, ktorí v Česku žijú s tou Alzheimerovou nemocí?
Alzheimerová nemoc docela častá je. Pokud bychom vzali celou populaci, tak to ten výskyt je kolem 1% s tím, že ono to exponenciálně roste s věkem. Co se týká toho vlastního výskytu, my máme údaje, kolik je pacientů s demencí. V tuto chvíli oficiálně by to mělo být zhruba přes 150 tisíc. Nicméně toto číslo je určitě výrazně podhodnoceno, protože hodně případů nemusí být vůbec zachyceno. A zhruba 2/3 z těchto pacientů jsou pacienti s Alzheimerovou nemocí ve stádiu demence, ale samozřejmě do toho nejsou počítáni pacienti, kteří si Alzheimerovou nemoc mají, ale ještě není tak pokročila, aby byli ve stádiu demence.
V jakém věku se typicky Alzheimerova nemoc vyvíjí?
No, to je hodně těžká otázka, protože většinou ta Alzheimerova nemoc bývá diagnostikována nejčastěji po 60. roce věku. Samozřejmě jsou i varianty, které se objevují dříve, třeba i po 50. roce věku, nebo některé genetické formy i třeba kolem 40. roku věku. Ale ten vlastní rozvoj nemoci se ukazuje, to znamená to hromadění těch špatných bílkovin, se může odehrávat už ve věku 30 až 40 let, kdy vlastně tam probíhají určité změny na mozku, které hrozně dlouho probíhají nepozorovaně a teprve za velmi dlouhou dobu se projeví.
A víme teda, že medicína neustále napreduje, každým rokem se přidávají nějaké nové poznatky, či technologické nějaké postupy. Zmenila se v posledních rokoch aj nějaká perspektiva těch pacientů s Alzheimerovou nemocí? Napreduje nějako ten vývoj, alebo ty poznatky ohledom této nemoci?
Určitě. Vlastně snahou moderní medicíny je diagnostikovat Alzheimerovou nemoc v nejčastějším stádiích, protože se ukazuje, že vlastně čím dříve tu Alzheimerovou nemoc diagnostikujeme, tím je větší šance vlastně zpomalit její průběh, když v tuhle chvíli zatím nedokážeme ji úplně zastavit. Dříve se běžně diagnostikovali pacienti až ve stádiu demence, což znamená, že měli natolik těžké postižení těch vyšších funkcí mozku, třeba paměti, orientace, řeči, plánování, že byli běžný denní činnostek závislí na svém okolí. Teď už se hlavně snažíme zaměřit na pacienty, kteří jsou třeba ještě soběstační, ale už třeba mají pocit, že si jim nějakým způsobem paměť zhorší, nebo i jejich blízcí referují, že tam dochází k určitým změnám a postupně ten vývoj směřuje tím směrem, abychom tu Alzheimerovou nemoc diagnostikovali ještě předtím, než se tam rozvine nějaká detekovatelná třeba porucha paměti nebo dalších vyšších kognitivních funkcí. Takže pomocí vlastně moderních metod my dokážeme ty pacienty diagnostikovat daleko častěji než dříve.
Věděli byste našim posluchačům nějak laicky vysvětlit, jako vlastně ta Alzheimerová nemoc vzniká?
Rád bych to řekl, jako úplně přesně se neví, kde je ten prvopočátek, je zde mnoho teorií. Co zde určitě víme je, že zde dochází ke změnám dvou bílkovin v mozku, kterých se ten mozek nedokáže zbavit a ty dvě bílkoviny se pomalu hromadí, dostávají se dovnitř buněk, nervových i mimo buňky a zhoršují jejich funkci. To znamená, že ty buňky nervové mezi sebou hůře komunikují, mají kratší přežívání, dříve umírají a postupně, jak se ta nemoc dále a dále projevuje, tak už ten mozek to nedokáže kompenzovat a projevuje se to navenek tím, že třeba člověk má horší paměť nebo nějaké další kognitivní funkce, ale samozřejmě předtím už probíhají ty změny, nejenom ty funkční, jak jsem říkal, to znamená ta změna komunikace mezi těmi nervovými buňkami, ale i samotná velikost mozku se může zmenšovat nebo se zmenšuje hlavně určitých částí, především hypokampu, což je vlastně latinský morský koník a to je ta důležitá struktura mozku, která je nezbytná pro paměť.
Můžeme považovat Alzheimerovou nemoc za dědičné onemocnění? Zohrává v její vývoji nějakou úlohu genetika?
To je znovu taková těžká otázka. Určitě genetika tam svoji roli hraje. Ta forma Alzheimerovy nemoci, která je jako přímo dědičná, jako z pokolení na pokolení, ta je extrémně vzácná. Ale víme, že v roli Alzheimerovy nemoci hraje velké množství genů, které zvyšují pravděpodobnost jejího rozvoje. Mnoho těchto genů ještě neznáme. Víme, že třeba jeden z genů, který zvyšuje riziko, je například gen pro apolipoprotein E, který vlastně kóduje takovou bílkovinu, která přenáší tuky v těle. A víme, že jedna její varianta, ta E4, zvyšuje riziko Alzheimerovy nemoci zhruba tak 3 až 4x. A pokud někdo má dvě ty špatné formy, ty dvě E4, tak je to 10 až 12x. Ale samozřejmě se zde pohybujeme jenom na úrovni statistického rizika. Je to přibližně podobný vztah jako mezi cholesterolem a infarktem. Když má někdo vysoký cholesterol, tak má vyšší riziko infarktu, ale nemusí vždy ten infarkt dostat. Záleží na dalších faktorech, jestli kouří, jestli má cukrovku a tak dále.
A ako by to bolo s pohlavím? Sú ženy alebo muži k rozvoju Alzheimerovej nemoci náchylnejší alebo je to rozloženie viac menej rovnomerné?
Tak víme, že Alzheimerova nemoc postihuje častěji ženy, že ze 2/3 jsou postiženy ženy a z 1/3 muži. Jeden z hlavních důvodů bude nejspíše ten, že ženy se statisticky dožívají vyššího věku a víme, že největší rizikový faktor pro vlastně projevení se Alzheimerovy nemoci je věk. To znamená, čím je člověk starší, tím má výrazně větší pravděpodobnost, že se u něj příznaky Alzheimerovy nemoci projeví. Takže to bude nejspíš ten důvod, proč je to u žen častěji. Když se zkoumalo objevení se vlastně nových případů Alzheimerovy nemoci v určitém čase v rámci určité populace, tak těch nových případů mezi muži a ženami do toho 80. roku byl úplně stejný. Po tom 80. roce se to lišilo v závislosti na tom, jestli se dělal výzkum v Americe nebo v Evropě. Ale je pravda, že určitě tam ten průběh bude nejspíše jiný. Je to teď velmi horké téma současného výzkumu, že se ukazuje, že ženy ještě před stádiem demence, kteří mají Alzheimerovu nemoc, že se jim rychle ten mozek zmenšuje nebo rychleji se zhoršuje paměti než mužům. A právě teď se hledají různá vysvětlení, proč by tomu tak mohlo být.
Aké iné faktory by mohli zohrávať nejakú úlohu v tom vývoji Alzheimerovej nemoci, čo napríklad nejaké duševní onemocnení mohli by prispieť k rozvoju demencie?
Tak, co se týká těch duševních onemocnění, tak víme, že jako přítomnost duševního onemocnění zvyšuje o něco riziko rozvoje Alzheimerovy nemoci. Je to známé především u deprese, kdy rozvoj deprese ve středním věku zvyšuje objevení se Alzheimerovy nemoci ve starším věku. To samé platí pro rozvoj deprese i ve starším věku. Nicméně tam se spíše ukazuje, že ta deprese může v tom starším věku spíše může být projev Alzheimerovy nemoci, než že by to bylo samostatné psychiatrické onemocnění, které by vedlo následně k rozvoji Alzheimerovy nemoci.
Uh-huh. A sú ešte nejaké iné faktory, ktoré by sme mali spomenúť?
Určite. Tam ten vznik Alzheimerovy nemoci, jak jsem říkal, ještě není dostatečně vyskoumán, ale určitě tam hrají roli jednak genetické faktory a faktory prostředí. Víme, že například pokud má někdo ve středním věku nadváhu, pokud má vyšší hladinu cholesterolu, pokud trpí cukrovkou a zvýšeným krevním tlakem, tak má zvýšené riziko Alzheimerovy nemoci. Tam, jenom abychom se bavili v absolutních číslech, není to riziko extrémně vysoké. Většinou se pohybujeme, takže to riziko je větší zhruba tak dvakrát, no plus minus takhle. Samozřejmě jedním ze známých rizik jsou opakované úrazy hlavy. Také se poslední dobou ukazuje, že třeba pokud někdo žije v oblasti, kde výrazně znečištěné životní prostředí, tak tam je také zvýšené riziko Alzheimerovy nemoci. A těch faktorů zatím se ukazuje, že je velmi, velmi velké množství a pořád další přibývají. Že třeba pokud má někdo během života málo sociálních interakcí, je to taky jedno z rizik. Jedno z výrazných rizik je i třeba nízké vzdělání, že když má někdo nízké vzdělání, tak je ve vyšším riziku Alzheimerovy nemoci. Tam samozřejmě je otázka, jestli opravdu je to tím, že jako vyšší vzdělání chrání ten mozek před tou Alzheimerovou nemocí, nebo spíš, jestli to není tím, že ten mozek, pokud vlastně celý život byl trénován, to znamená třeba člověk měl vysokoškolské vzdělání a celý život musel ten mozek používat v práci, že má větší takovou rezervu, takže ten mozek má více síly se té nemoci bránit. Takže těch faktorů, které to ovlivňují, je opravdu jako velké množství.
Přesuneme se teraz už na příznaky Alzheimerovy nemoci. Je nástup těch příznaků rychlý, alebo se nemoc vyvíjí pomaly?
Tak typický projev Alzheimerovy nemoci je, že tam dochází, jak jsem říkal, postupnému hromadění těch špatných bílkovin a postupnému zhoršování funkcí nervových buněk mozku a jejich postupnému odumírání. A s tím by mělo souviset vlastně i postupné zhoršování kognitivních nebo kognitivních funkcí nebo i vyšších funkcí mozku. Samozřejmě závisí to i na věku nástupu. Pokud vlastně Alzheimerova nemoc propukne u mladších pacientů, to znamená před 60. rokem věku, tak tam ten postup nemoci bývá rychlejší, ale tu rychlost, to zhoršování si spíš musíme představit v řádu jako let. Určitě to není jako v řádu týdnu nebo měsíců.
Myslím, že naši posluchači poznajú Alzheimerovú nemoc ako nemoc, pri ktorej človek zapomína teda. A patrí tento symptom medzi základné príznaky nemoci?
Ano, je to tak, že zapomínání je vlastně nejtypičtější a nejčastější projev Alzheimerovy nemoci. Samozřejmě, jak jsem říkal, závisí i na tom, kdy vlastně ty příznaky propuknou. V tom starším věku je opravdu typické, že to začíná poruchami paměti. A to je vlastně taková, jak bychom řekli, taková typická forma Alzheimerovy nemoci. V tom mladším věku mohou být i formy Alzheimerovy nemoci, které my říkáme, že jsou atypické, to znamená, že nemusí začínat poruchou paměti, ale mohou začínat vlastně třeba jinou poruchou, mohou třeba začínat poruchou řeči, mohou začínat třeba povahovými změnami, mohou začínat poruchami plánování nebo poruchami poznávání okolí a vnímání okolního prostoru. Ale pokud bychom to vzali jako statisticky, tak opravdu to poruchy paměti jsou jako nejčastější.
A co patří mezi také prvé príznaky, ktoré si práve nejaký blízky toho pacienta všimnú?
Tak jedním z těch nejčastějších příznaků je, že vlastně svým blízkým vlastně musí nějakou informaci, kterou jim řeknou, opakovat. To znamená, že oni jim řeknou nějakou informaci a oni třeba tu informaci zapomnou, oni to musí zopakovat nebo se vlastně ptají na něco, co oni už jim předtím řekli. To bývá taková nejčastější stížnost. Pak docela velmi častou stížností, která ale není úplně jako specifická, nebo se neskytuje jenom Alzheimerovy nemoci, je porucha vybavit si, no vzpomenout si na nějaké slovo, které chce člověk použít, což samozřejmě se nám, co se stává i běžně v lidské komunikaci, ale u Alzheimerovy nemoci je, to není jenom, že to výjimečně, ale tam to bývá, že se to objevuje často a že se to i postupně zhoršuje. A samozřejmě taky jedním z častých příznaků je, že už mají problémy třeba s nějakými složitými věcmi, které třeba dříve zvládali. Že třeba dříve velmi dobře třeba zvládali se starat o finance a teď trošku s tím mají třeba problémy, že zapomněli zaplatit složenku, nebo že už neberou tak přesně léky, jak by to měli dle rozpisu brát. Takže to jsou takové ty nejčastější stížnosti, s kterými se setkáváme.
Je možné, že se pacientovi s Alzheimerovou nemocí mení aj osobnost?
Určitě. Pacientům s Alzheimerovou nemocí se osobnost mění. U každého je to různé. Ty změny mohou být buďto velmi malé, nebo naopak i velmi výrazné. Často ty změny se týkají toho, že dříve, hlavně to bývá u lidí, kteří byli jako hodně aktivní a zvládali hodně věcí, že už je tolik věcí nejenom, že nezvládají, ale že už ani nemají výrazný zájem je dělat, že už se trochu třeba mohou uzavírat do svého světa, že třeba začínají i méně komunikovat. A samozřejmě to někdy může být i způsobeno, že tam se mění i nálady. Výjimečně tam bývá i to, že pacienti se začínají chovat trošku jinak, než se chovali dříve v tom smyslu, že třeba dříve byli tak třeba jako mírní, pokorní a s nástupem Alzheimerovy nemoci mohou být už tak, jak bych to řekl, kulantí takový méně pokorní a více třeba vyžadují pozornosti a nebo na druhou stranu to může být, že dříve byli třeba takový hodně, takový velmi průbojní a teď třeba častěji jako dělají to, co jim členové rodiny řeknou, i když dříve to třeba bylo všechno po jejich.
Jaké jiné příznaky jsou ještě typické právě pro tu Alzheimerovu nemoc?
Jak jsem říkal, tak kromě poruch paměti a vybavování si slov je třeba velmi typické poruchy orientace v prostoru, hlavně v prostoru, vlastně, který je méně známý, to znamená, když třeba pacienti mají cestovat mimo své bydliště, tak nebo třeba jezdit autem, tak jim to začíná činit trošku obtíže, ale na druhou stranu třeba ta orientace v tom nejbližším okolí ta bývá hodně dlouho zachována. Často tam bývají i poruchy plánování, to znamená, že ty pacienti už nezvládají dělat tolik různých činností najednou, jako dříve dělali. Takže to byly takové ty zásadní příznaky a samozřejmě jsou u určité formy onemocnění, kde třeba mohou tam převažovat ty poruchy řeči nebo tam mohou třeba převažovat ty poruchy orientace v prostoru, ale jak jsem řekl, většinou je to, že tam mají problémy s poruchami paměti a ty poruchy paměti se týkají vlastně nejčastěji jako nedávných událostí. To znamená třeba, co se stalo před minutou včera, ale velmi dobře si pamatují, co třeba dělali před 10 lety nebo v mládí, protože ta informace je v tom mozku hluboce uložena. Čím je ta informace hlouběji uložena, tím déle si pacienti pamatují, zatímco ty nové informace ty lehčeji ztrácejí nebo a také zároveň si je hůře ukládají. To znamená třeba i učení novým věcem u nich bývá narušeno.
Uh-huh. A my se teraz pozrieme bližšie na diagnostiku a mě by zaujímalo, aké metody využíváte pri diagnostike Alzheimerovej nemoci. Využívajú se nějaké specifické testy například?
Určitě. Tam vlastně ten diagnostický proces nebo způsob, jakými se snažíme zjistit diagnózu, začíná tak, že my se pokusíme vždycky se dívat na různé příčiny, které by mohly způsobovat ty poruchy paměti. protože některé příčiny mohou být i léčitelné. To znamená, třeba když má pacient vlastně nějaké třeba těžkou depresi, tak pokud si ta deprese zaléčí, tak vlastně ty poruchy těch vyšších funkcí mozku se mohou normalizovat, pokud by to bylo třeba způsobeno nějakým zánětem nebo nějakými výraznými změnami v krvi, které by svědčily pro nějaké třeba poškození orgánů nebo pro nějaké výrazné změny v minerálech, tak samozřejmě tam je možnost to onemocnění léčit, nebo máme určitá onemocnění, pokud třeba po úraze tam dojde k vylití krve mezi mozek a lebku, tak pokud se to odsaje, tak to také může vlastně se potom ty kognitivní nebo ty vyšší funkce mozku výrazně zlepšit, nebo existuje onemocnění, kde dochází k hromadění mozkomíšní tekutiny a tam, pokud se to onemocnění správně diagnostikuje a dokáže se ta mozkomíšní tekutina odvádět, tak tam to také dochází ke zlepšení těch vyšších funkcí mozku. To znamená, vždycky u každého pacienta my začínáme jako takovým základním vyšetřením těch vyšších funkcí mozku, většinou používáme takový krátký test, který pokud je jako výrazně špatný, tak tam už nějaké další podrobnější testy potřeba nejsou. Pokud tam ten pacient skóruje nebo má výkon velmi dobrý, tak potom podstoupí takovou podrobnější vyšetření vyšších funkcí mozku, které trvá až 3 hodiny, abychom opravdu zjistili, které z těch funkcí mozku a jak jsou postiženy. Určitě potřebujeme znát, jak vypadá krev, to znamená pacienta, odebereme krev, potřebujeme vidět, jestli třeba nemá problémy se štítnou žlázou, jestli nemá nedostatek nějakých vitaminů a jaký je stav vlastně vnitřního prostředí a orgánů v těle. A určitě, co je pro nás důležité, je, že ten mozek musíme vidět. To znamená, uděláme nějaké zobrazovací vyšetření mozku, které nám ukáže, jestli tam není jednak třeba něco léčitelného nebo něco, co tam nemá být, třeba nějaká mrtvice nebo nádor, a nebo nás může třeba nasměrovat, že by tam mohla být ta Alzheimerova nemoc, že tam jsou třeba nějaké zmenšené určité části mozku, které jsou typické pro tu Alzheimerovu nemoc. Pomůže nám to ještě určit, jestli třeba ta příčina nemůže být někde jinde, jestli třeba tam jsou nějaké výrazné cévní změny mozku po nějakých opakovaných malých mrtvičkách, kterých si třeba pacient není vědom. Takže to je vlastně takový ten základní diagnostický postup. A pokud vlastně ten základní diagnostický postup nám nepřinese žádné odpovědi a nebo na základě něj máme podezření, že by se mohlo jednat o Alzheimerovu nemoc, tak přistupujeme k vyšetření těch špatných bílkovin, a ty špatné bílkoviny můžeme zjistit vyšetřením z mozkomíšní tekutiny. A v tuhle chvíli jednu z těch špatných bílkovin jsme schopni i zjistit pomocí jednoho zobrazovacího vyšetření s kontrastní látkou.
Mm-hmm. Vy jste ještě v úvodě vzpomínali, že je snaha zachycovat tu Alzheimerovu nemoc v nějakých časnějších fázách. Bylo by možné teda využít například nějaké screeningové testy alebo nějaké takéto screeningové metody?
Tak se screeningovými metodami je to trošku komplikovanější v tom smyslu, že vlastně čím časněji chceme to onemocnění diagnostikovat, tím je to náročnější, protože třeba ve stádiu demence, když už člověk je nesoběstačný, tam už ten diagnostika je lehčí v tom, že stačí udělat třeba jednoduchý screeningový test, udělat základní zobrazovací vyšetření mozku a vyšetření krve, a pokud vlastně v té krvi není nic špatného, na mozku není třeba žádný nádor, žádná mrtvice, žádná krvácení, nejsou žádné výrazné cévní změny a ten mozek je výrazně zmenšený, pacient má velmi nízký nebo špatný výkon v tom screeningovém testu, tak je velká pravděpodobnost, že to je způsobeno Alzheimerovou nemocí. Když to v těch velmi časných stádiích tam zjistíme, že tam je jenom porucha paměti, tak ty příčiny mohou být různé. Samozřejmě v tuhle chvíli je snaha nalézt třeba nějaké velmi specifické psychologické testy, které by pomohly diagnostikovat Alzheimerovu nemoc a odlišit je třeba od ostatních onemocnění. V tuto chvíli děláme výzkum takových náročných kognitivních testů nebo i testů prostorové orientace. Potom, co určitě jako v časných stádích hodně pomůže, je ta analýza nebo zkoumání těch špatných bílkovin, ale tam zatím problém je v tom, že ta analýza je buď to invazivní, že se musí vlastně ten mozkomyšlí moh získávat lumbální punkcí, což je jehla, která se dá do páteře, nebo ta vyšetření jsou velmi drahá, třeba stojí kolem jako 60 tisíc. V tuto chvíli je celosvětově snaha vyvíjet testy, které by mohly hodnotit ty špatné bílkoviny z krve, kde v tuto chvíli ta cesta aspoň u takové jednoho typu té špatné bílkoviny se jeví jako docela nadějná, takže teď se to vlastně používá ve výzkumu a uvidíme, jak se to dále vyvine, ale je zde šance, že by to mohlo přejít i do běžné klinické praxe, ale myslím si, že jako úplně jako v nejbližších jako měsících to určitě nebude. No.
A co se týká léčby, je Alzheimerova nemoc vyléčitelná?
Bohužel v současné chvíli musím říct, že není vyléčitelná. Je léčitelná, to znamená, že my jsme schopni dodávat mozku takové chybějící chemické látky, které by měly vlastně zpomalit vlastně průběh té nemoci a snažit se udržet to pacienta, jeho mozek vlastně co nejdéle, v co nejlepším stavu, to znamená to aspoň částečně zpomalit, ale jako úplně zastavit to v současné době nedokážeme.
A jsou nějaké vyhlídky a i po nových principech terapie?
Jsou. V tuto chvíli se velmi intenzivně zabývá výzkum právě těmi špatnými bílkovinami a možnostmi jejich odstranění. Dokonce v Americe už byl schválen lék, který vlastně tímto způsobem funguje. Dává si vlastně každý měsíc takovou infuzi do žíly. V Evropě schválen nebyl, protože ten jeho efekt se neukázal, že je natolik výrazný a bohužel je to spojeno i s určitými nežádoucími účinky. Že ukazuje se, že tyhle léky jsou účinné v tom, že oni třeba odstraní tu špatnou bílkovinu, ale úplně nevidíme ten klinický efekt, že by se třeba výrazněji zpomalilo to zapomínání, nebo že by člověk měl tu paměť lepší. To zatím tak přesvědčivé průkazy nejsou. A z těch nežádoucích účinků tam víme, že dochází k určitým otokům mozku, mírným krvácením a to se vyskytuje tak u čtvrtiny a u třetiny pacientů, takže není to určitě léčba, která by se řekla, že uvidíme, zkusíme, jak to bude fungovat, že jelikož je to spojeno s těmi nežádoucími účinky, tak člověk musí být jako velmi, velmi opatrný. Ale jako určitě tenhle směr je ten směr hlavní a doufáme, že se podaří vyvinout metody, které to lépe vypracují a budeme moci alespoň u části pacientů třeba výrazně zpomalit nebo až tuto nemoc zastavit, ale v tuto chvíli tady bohužel ještě úplně nejsme.
Tak snad v budoucnosti přijdou nějaké dobré zprávy pro pacientov a
blízkých. V to velmi doufáme.
Doporučují se i nějaké doplňky stravy?
Tak co se týká doplňku stravy, tam úplně důkazy nejsou, že by sami o sobě fungovaly. Tam obecně, co se doporučuje, je obecně jako zdravý životní styl. To znamená vyvarovat se neřestí, jako je třeba kouření. Co se týká pití alkoholu, tak pít alkohol jenom s mírou. Co se týká jídla, tak nepřejídat se, ale důležitá je i skladba potravy. Obecně se doporučuje takzvaný typ středomořské stravy, to znamená dostatek zeleniny, ovoce, luštěnin, ořechy, semínka, olivový olej, ryby, kde jsou omega-3 mastné kyseliny a omezit potraviny, kde je hodně vlastně nasycených mastných kyselin, to znamená, kde jsou ty živočišné tuky. A samozřejmě součástí toho zdravého životního stylu je i dostatek pohybu. A také samozřejmě ten mozek nějakým způsobem stimulovat. Nemusí to být třeba jenom luštění křížovek, ale čím je to ta stimulace pestřejší, tím je to lepší. Takže vlastně ten komplexní přístup se ukazuje, že je jednou z možností, jak opravdu by se to dalo zpomalit, ale nejde z toho vyndat vlastně jako jenom jednu složku, že když člověk bude jíst tenhle doplněk, tak to bude výrazně fungovat. Bohužel tohle se zatím neprokázalo.
Čo môžu robiť blízky pri rozvoji tejto nemoci u nejakého napríklad člena rodiny, alebo mali by ste pre nich nejakú radu, ako im usnadniť tú péči od toho príbuzného?
Tam samozrejme záleží na tom, v jakém stádiu té nemoci ten človek je. Pokud je opravdu ten člověk třeba už v pokročilém stádiu té nemoci, kdy není schopen se sám o sebe postarat, tak tam opravdu potřebuje třeba plnou péči té rodiny, aby se vlastně starala o to, že správně bere léky, v ten daný čas se nají, má správnou skladbu jídla a samozřejmě tam často třeba mají problémy i s oblékáním nebo trpí třeba únikem moči, takže i v tomhle ohledu potřebují pomoc rodiny. Pokud se ale podíváme na ta časná stáda, kdy pacienti jenom jako trošinku zapomínají, tak tam oni hlavně potřebují jako psychickou podporu rodiny a plus dopomoc v nějakých třeba konkrétních věcech. Pokud třeba mají problém s financemi, tak členové rodiny, aby třeba pomohli třeba s internetovým bankovnictvím, nebo pokud ty pacienti mají problémy třeba s orientací v prostoru nebo při ježdění autem, tak tam by bylo dobré sehnat třeba vyšetření nebo poslat pacienta na vyšetření dopravní psychologie, myslím, opravdu je ještě schopný řídit ta motorová vozidla. Zásadní také jsou určité jako paměťové pomůcky, to znamená nějaké diáře, zápisníky, které vlastně nahražují tu vlastně horší funkci paměti, že ten pacient se do nich může podívat a osvěží si, kdy vlastně ta schůzka nastane. Samozřejmě ta péče o pacienta je pro ty rodiny velmi, velmi náročná a je vždycky potřeba myslet na to, že i o tu rodinu je nějakým způsobem je potřeba se starat. A určitě je dobré, když ta rodina v tom není sama, ale může se na někoho obrátit. Určitě je dobré se obrátit třeba na Českou Alzheimerovskou společnost, která může přispět různými jako radami a informacemi. Je tam určitě důležitá spolupráce mezi lékaři specialisty a praktickým lékařem, protože pacienti často mají i nějaké různé nemoci. A jak jsem říkal, je důležité se starat i o tu rodinu, protože samozřejmě ta péče o toho pacienta s Alzheimerovou nemocí je pro rodinu jako velmi, velmi vyčerpávající a může se to na nich odrážet i psychicky. Takže tam je možné třeba využívat různé výpomoc, to znamená zdravotní a sociální služby, které by mohly rodinám trošku vlastně odlehčit to, ten jejich náročný úkol té péče o pacienta.
Ak by sme sa ešte úplne teda v závere epizódy pozreli na prevenciu. Ako prevencia obezity sa odporúča nejaké fyzické cvičenie. Pomohlo by pri prevencii Alzheimerovej nemoci zase nejaké cvičenie mozgu v úvodzovkách, napríklad nejaké čítanie, luštenie krížoviek a podobne.
Určitě tam samozřejmě proti Alzheimerově nemoci by mělo pomoci nejenom cvičení mozku, ale dokonce i cvičení těla. Ono se ukazuje, že vlastně pravidelná fyzická aktivita pomáhá tomu, aby docházelo k tvorbě takzvaného růstového faktoru, který je důležitý pro růst mozkových buněk nebo výběžku mozkových buněk. Takže opravdu jako pravidelná fyzická aktivita několikrát týdně, alespoň 30 minut, kdy člověk se u toho trošku spotí nebo zadýchá, opravdu se ukazuje, že jeden vlastně takových těch protektivních faktorů, ten faktor, co chrání před tou Alzheimerovou nemocí. Samozřejmě nemůžeme to brát absolutně, ale spíše to snižuje její riziko. Určitě trénování toho mozku, jak jsem říkal, tak vyšší vzdělání nebo celoživotní používání toho mozku také působí protektivně, pravděpodobně tím, že vlastně posiluje odolnost mozku vůči té nemoci a opravdu zásadní, jak jsem říkal, je ten zdravý životní styl, kam tohle patří, a pokud se u člověka vyskytnou nějaké cévní nemoci, to znamená vysoký krevní tlak nebo třeba nemoci, které souvisí s porušením metabolismu, třeba cukrovka nebo zvýšená hladina cholesterolu, tak je to potřeba intenzivně léčit.
Pomohlo by například dostatek spánku, alebo teda i ta fyzická aktivita?
Určitě, ono samozřejmě dostatek spánku je také velmi důležitý, protože se ukazuje, že jedna z těch špatných bílkovin se právě nejlépe odplavuje v mozku v době spánku. To znamená, jako kromě fyzické aktivity dostatečný a kvalitní spánek je samozřejmě také jako v rámci prevence hodně důležitý.
Tak myslím, že sme to takto príjemne, inšpiratívne s tou prevenciou zakončili. A týmto by som vám, pán profesor, teda chcela veľmi pekne poďakovať za to, že ste prijali naše pozvanie a že ste nám takto pekne vysvetlili tie rizikové faktory, aj možnosti diagnostiky, liečby, aj tie samotné prejavy Alzheimerovej nemoci. A prajem vám všetko dobré do vášho profesného aj súkromného života.
Tak moc děkuji za pozvání.
Ďakujem aj vám, milí poslucháči, že ste tu dnes s nami boli a že ste počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás samozrejme môžete sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nezabudnite si tiež stiahnuť našu novú aplikáciu Preventívka, ktorá vás sama upozorní, kedy je ten správny čas ísť k lekárovi. Nájde vám toho vhodného vo vašom okolí a ukáže vám aj ako na správne samovyšetrenie. Ďakujem aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný deň opäť nahrávali. To je odo mňa na dnes všetko a budeme sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu Luna podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabudajte sa starať o svoje cenné zdravie.